Բարի երեկոր, ժողովրդավարության քաղաքական ազատությունների մասին ընդհանրապես տրամագծորեն հակառակ կարծիքներ են հնչում։ Օրինակ իշխանությունը իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի պնդում է, թե օրինակ խոսքի մամուլի ազատության այսպիսի մակարդակ Հայաստանում երբեք չի եղել։
Այնինչ այս շփաթ հանային խորհրդից հեռացած Վազգեն Մանուկյանը Հայաստանը համեմատել էր խորհրդային բռնությունների խորհրդանիշ 37 թվի հետ, ավելի վաղ էլ ստալինյան բռնաճնշումների հետ զուգահեռ էր անցկացրել Ռոբերտ Քոչարյանը։
Հավարում թեման քննարկելու ենք իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանի հետ, դաշնակցությունից Բագրատ Եսայանի, այս թևում իմ քայլխմբակցությունից Արփինե Դավոյանի եւ իրավապաշտպան Հովսեփ Խորշուդյանի հետ։
Պան Խորշուդյան, ձեզնից էլ սկսենք, դուք արդեն առիթ ունեցել եք ասելու, որ Հայաստանը հիմա ապրում է անկախության շրջանում ամենաազատ փուլը, բայց դուք չեք հետևել օրինակ Հրաչ Թովմասյանի շուրջ զարգացումներին։ Ձեր ասացի մեջ տեղավորվում է այն, որ իրավապահ մի քանի ուժային նաև կառույցներ միաժամանակ կենտրոնացել են սահմանադրական դատարանի նախագահի շուրջ։ Սա տեղավորվում է ամենաազատ փուլի մեջ։
Իհարկե, համատելու չէ նախ այսօրվա իրավիճակը, հա, քաղաքական ազատությունների եւ նախկինում, այսինքն բոլոր այդ համատությունները անտեղին են, ոչ միայն խորհրդային միության տարիների հետ, այլ 37 թվի, այլ հենց մեր ոչ վաղ անցյալի, այսինքն միջհեղափոխության շրջան։ Ես հուսով եմ իմ կոլեգաները եւս կհաստատեն, դա որ
մտածենք նաեւ վաղ անկախության շրջանը։
Նայո, նայո, 91 թվից ի վեր, այնտեղ մի կարճ պերիոդ եղավ, որ մի քիչ ազատ շունչ քաշեցինք, հա, այսինքն 91-92 թվերին, դրանից հետո արդեն սկսվեց, հա, Վանո Սիրադեղյանի այդ ոստիկանապետական այդ մոտեցումներով, տենց կամած-կամած, մինչև 96-ի կեղծիքները արդեն, ու 95-ից սկսեցին կեղծիքները խորհրդանական ընտրությունների, բայց 96-ում կապիտալ կեղծվեց արդեն, եւ տենց գնաց, եւ այդ կեղծիքներին զուգահեռ նաեւ բռնաճնշումներ։ Հիմա լրիվ այլ իրավիճակ է, եւ եթե դուք ինչ-որ դրվագներ եք ուզում առանձին գնահատվի, դա հենց արդեն ցույց է տալիս, որ դա ընդհանրապես դրվագներ են, հա, փոքր դրվագներ են, ընդ որում դա մի քիչ վիճելի է, հիմա կքննարկենք իհարկե, որովհետեւ եթե չլիներ որևէ հանցակազմ այնտեղ, որևէ այդ հետապնդվող այդ ճակերտներում, ասենք, անձի դեպքում, ես կարծում եմ, որ չրել սկսվի դա, որովհետեւ նույն Հրաչ Թովմասյանի նշանակման այդ պատմությունը ինչ թվում է ակնհայտ է, որ օրենքի տեսակետից խիստ խոցելի է, հա, եւ հենց այդ խնդիրը պետք է վերջը լուծվի։ Հիմա բոլոր մարմիններն են դրանով զբաղվում իրավապահ, որովհետեւ դա առանցքային պաշտոնյա է, եւ ըստ էության դա նախկին իշխանությունների վերջին բաստիոնն է։ Ինչ են իրանք էլ ճիշտ ասած չեն, ուրեմն, ժխտում, որ դա իրենց բաստիոնն է, եւ Արմեն Աշոտյան դրա մասին ասաց, եւ այլ պաշտոնյաներ, եւ ակնհայտ է, որ դա նաև ցույց է տալիս, որ նախկին կորումպացված, բացենք, հա, ճակերտները, կորումպացված իշխանությունների վերջին բաստիոնն է, որտեղ այսօր բավականին լուրջ սաբոտաժի գործընթաց կա նախկինում կատարված հանցագործությունների բացահայտման, այդ թվում մարտի 1-ի դեպքով, եւ այդ սաբոտաժի էլեմենտներից մեկը հենց համանդական դատարանն է։ Դա այս համանդական դատարանն է, որը մշտապես լեգալացրել է, լեգիտիմացրել է, կամ այսպես ասենք, ընտրակերտիկները եւ իշխանության բռնազավթումը, այդ թվում, չգիտես ինչի, 13 թվականի մասին ոչ մեկ չի խոսում, որ ամենամոտիկ դեպքն է, ամենամոտիկ դրվագն է իշխանության բռնազավթման նախորդ իշխանությունների կողմից, որը վավերացրեց հենց այս կազմով համանդական դատարանը, բացի Հրաչ Թովմասյանից եւ 1-2 հոգուց,
անկամ եթե այդպես միջոցը այնինչ կատարվում է հիմա Հրաչ Թովմասյանի դեմ, տեղավորվում է ժողովրդավարական ազատությունների մեջ, հարցավոր շատ այդ մասին է։
Ուրեմն հենց որ դատական որոշումները կլինեն, եւ տեսնենք, որ ամբողջությամբ արդար է եղել, հա, եւ ինքը եւ այն մարդիկ, որոնք որ ձերբակալվել են եւ այսպես ասենք հետապնդվել են, այդ ժամանակ կարող են գնահատական տալ, իսկ եթե լինում են դրվագներ, որ չափազանցվում է, ուրեմն, հետապնդման էլեմենտը, իրավական հետապնդումը նկատի ունեմ ոչ թե քաղաքական, օրինակ Արսեն Բաբայանի դեպքում ակնհայտ էր սկզբից էլ, որ այն հոտվածը, որով իրեն կալանավորեցին, կարող էր կալանավորման առիթ չդառնալ եւ պետք էլ չէր, որ դառնար, հա, դա դատարանը փոխեց, այսինքն դա նշանակում է, որ պատվերի խնդիր չի եղել։
Երկուական ռոպեի
մեջ Տիկին Դավեան ներողություն, հիմա կխոսեք։ Տիկին Դավեան, տեսեք, Հրաչ Թովմասյանն իր վերջին ինտերվյուում ասում էր, որ հենց այսպես է կայանալու դատական անկախությունը, ու եթե իր արածը պայքար է, ուրեմն պայքար է դրա դեմ, բայց իշխանությունները նրա հորը, աղջիկներին, ընտանիքի անդամներին են անհանգստացնում, սա ճնշում չի օրինակ իշխանության կողմից, ճնշում Թովմասյանի վրա։
Միանշանակ ճնշում չէ, որովհետև եթե ինչ-որ գործի շրջանակներում հրավիրում են մասնակցելու քննության այս կասկածյալի կամ չգիտեմ գոտով ներգրաված մարդու հորը կամ դուստրերին կամ հարևանին կամ որ եղբորը, դա չի նշանակում, որ դա ճնշումներ են իր ընտանիքի նկատմամբ։ Ես չգիտեմ մեր քրեական դատավարության օրենսգրքով կամ ես իրավաբան չեմ, ինձ իրավաբաններ կուղեն, եթե նման կարգավորում կա, որ կան ացիոք հարազատների հատուկ կարգավիճակներ, կան տարիք մարդու տարիքային կարգավիճակ, որ 75 տարեկան մարդուն կարելի է բերել, 74 տարեկան մարդուն չի կարելի բերել, կամ ինչ որ 20-ականի տարեկան երիտասարդ աղջկան չի կարելի հրավիրել եւ ինչ որ հարցեր տալ։ Ես ուղղակի ուզում եմ հասկանալ մեր իրավաբան, իրավական հանրությունը, որը անընդհատ խոսում է, անընդհատ ասում է ճնշումների մասին, ոչ ոք երբևիցե չի բացահայտել այն ճնշումների մասին, որոնք տեղի են ունեցել 2008 թվականին, մարդկանց նկատմամբ, նրանց ընտանիքների նկատմամբ, նրանց նորածին երեխաների նկատմամբ, որովհետև այդ ժամանակ նույնիսկ այդ աղմուկի ժամանակ մարդիկ գրում էին, թե ինչպես են ինչ-որ փոքր երեխայի տարել ոստիկանական բաժանմունք, որ ճնշումներ գործադրել եւ նմանատիպ բաներ։ Չի կարելի ընտրողական վերաբերմունք ցուցաբերել որևէ գործի նկատմամբ։
Հիմա եթե ասեն, հա մենք վատնենք, դուք լավ արեք։
Մենք չենք ասում մենք կրկնում ենք, ես ուղղակի ասում եմ, կա արդյոք կարգավորում, որ մարդը ունի հայ կարգավորում, որը չի կարող հրավիրվել, մարդը ունի դուստր կարգավորում, որը չի կարող հրավիրվել։ Նախկին իշխանությունների ժամանակ կային իշխանության ներկայացուցիչներ, որոնք անում էին այն ինչ ուզում էին, իշխանության ներկայացուցիչ էին եւ անպատիժ էին։ Հիմա այդ նախկին իշխանության ներկայացուցիչները հիմա եթե ինչ որ գործի շրջանակներում հրավիրվում են որևէտեղ, դառնում են խաղբանտարկյալ։ Այս մարդկանց համար փաստորեն կան կարգավիճակներ, իսկ սովորական քաղաքացիները, որոնք որևէ գործի շրջանակներում հրավիրվում են համապատասխան հաստատություններ, այդ մարդիկ չունեն նման կարգավիճակ։ Ուղղակի ունեն այն կարգավիճակը, ինչ կարգավիճակ, որ նրանց տրվում է համապատասխան վայրում։ Ուղղակի ներկայացվում է հանրությանը այնպես, ինչպես ուզում
է։ Շատ համառոտ է ազատությունների մասին դուք կարող եք պան Խոշոյանի պնդումը կրկնել, որ անկախության շրջանում ապրում ենք հիմա ամենաազատ։
Իհարկե ապրում ենք հիմա ամենաազատ շրջանը։ Ես գալուց առաջ նույնիսկ փորձեցի, թերթեցի, նորից նայեցի, թե ինչպիսի գնահատականներ է տրվել, օրինակ Freedom House-ի կողմից, օրինակ տարբեր կազմակերպությունների կողմից, Հայաստանի Հանրապետությունում մամուլի ազատության մասին, եւ ամենաուշագրավներից մեկը այն էր, ուղղակի մենակ սա թվեմ, որ 2007 թվականին Freedom House-ը երագույն քարտեզել հրապարակել, որտեղ կանաչի խոսքի ազատությունը երաշխավորված էր, դեղինը, որտեղ կիսա ազատ էր, իսկ մանուշակագույնը, որը լրիվ ազատ չէր, ԱՊՀ երկրների մասին էր խոսքը, Հայաստանը մանուշակագույնի մեջ էր։
2007
թվականին
7 լավ, հիմա 2-ական րոպե դուք ունեք մանուշակագույնի Հայաստանի մասին համեցեք հակադարձեք։
Նայեք, ես հակադարձելու մասին չեմ ուզում հիմա խոսել, ուղղակի այն դիտարկումը, որ եթե քրեական հանցանք չկա, նաև քրեական գործ չի հարուցվի եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք, նույն 37 թվականին, երբ որ 59 տղրահարչակ, 58 տղրահարչակ հոդվածով էին մարդկանց տանում, միևնույնը քրեական հոդված կար քրեական օրենսգրքում եւ մարդկանց տանում էին եւ գուլագներում կորցնում էին, գնդակահարում էին։ Ուրեմն հղում անել, որ եթե կանչում են 75-ամյա կամ մանկահասակ աղջիկներին, ուրեմն հոդված կա, հոդվածով քրեական գործ կա եւ որևէ կարգավիճակի մասին չպետք է խոսել այդ երեխաների կամ ծեր մարդու, նույն ձևով կարելի էր 37, 36, 38 թվերին իրականացված բռնաճնշումների ժամանակ ասել, դե գիտեք ինչ կա, մարդը իհարկե օտարերկրյա լրտես է, իսկ լրտեսներին պետք է գնդակահարել, համապատասխան հոդվածն էլ քրեական օրենսգրքում կար։ Ուրեմն երբ որ խոսում ենք բռնաճնշումների կամ քաղաքական հայացքների մասին, հետապնդման մասին քաղաքական հայացքների համար, եկեք գնահատենք, արդյոք Հրայր Թովմասյանի նման ուրիշ մարդիկ չկան երկրում, կամ այսօր, այսօրվա պայմաններում ես բազմաթիվ օրենքի խախտումներ կարող եմ հենց հիմա մատնանշել, արդյոք օրենքի խախտումներ չկան, որպիսի քրեական գործեր հարուցվեն եւ մարդկանց հրավիրեն։ Ես ուղղակի հիմա ձեզ հարց կտամ։ Եթե անընդհատ մենք խոսում ենք կոռուպցիոն երևույթների մասին, որ եղել են նախկինում, տվյալ հրապարակվեց վերջերս, որ ուղղակի գնումները այս տարի, այս բյուջետային տարվա ընթացքում հսկայական տոկոս են կազմել։ Մենք գիտենք, որ հսկայական տոկոս են կազմել ծառայությունների գնումը կամ դրամաշնորները, որ ուղղակի կոնկրետ մի անձից են իրականացվել առանց որևէ մրցույթի։ ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որ կա պետական գնումների մասին օրենքը, որ այս դեպքում կառավարությունը խախտել է։ Կա դրամաշնորների և սուբսիդիաների տրամադրման կարգը, ոչ պետական կազմակերպությունների։ Չեմ շեղվում, երբ որ մենք խոսում ենք
քաղաքական
հետապնդումներից, ուրեմն երբ որ դուք մատնանշում եք քրեական հոդվածը, նման քրեական հոդվածներ լիքը կան, և երբ որ ընտրողական արդարադատություն է իրականացում, սա քաղաքական հետապնդման ձևերից մեկն է։
Վազգեն Մանուկյանի և Ռոբերտ Քոչյանի զուգահեռները տեղին են, պարոն Եսեն։
Ես կարծում եմ, որ մենք միանշանակ բռնել ենք դեպի բռնապետություն գնալու ճանապարհը, երբ որ ցանկացած հիմա ազատությունների մասին, երբ որ խոսում ենք խոսքի ազատության մասին, մամուլի ազատության մասին, բայց երբ որ որևէ մեկը տարբերվող կարծիք է փորձում հայտնել, եւ երկրի ամենաբարձր ամբիոնից ազգային ժողովի նախագահը, առաջին պաշտոնյան երկրի վարչապետը, երկրորդ պաշտոնյան, հայտարարում են, որ ասֆալտին կփռվեն, պատերով կծեփվեն, գլուխները կջարդեն։
Դա այլ կոնտեքստով է, պարոն Եսեն։
Ներողություն, ներողություն։
Մամուլի ազատության հետ ի՞նչ կապ ունի դա։
Դա կարծիքի, դա խոսքի ազատության հետ է կապված։
Երբ որ քրեական ենթամշակում,
ներողություն, ներողություն, երբ որ որևէ քաղաքական ընդդիմախոս կարծիք հայտնելու համար հայտնվում է նման հարվածի տակ, որ ասֆալտին կփռենք կամ Եվ այլն, չեմ ուզում շարունակել, եւ պետության բարձրաստիճան պաշտոնյաների շուրթերից է հնչում։ Սա չի նշանակում արդյոք, որ այլակարծությունը երկրում այլևս դադարել է
հարցը։ Մենք ազատ արտահայտվելու թեման դեռ գալու ենք, պարոն Մելիքյան, դուք համեցեք 2 րոպե ունեք։
Ես կարծում եմ, որ մենք մի քանի մեթոդաբանական խնդրեմ ունենք այս հարցում։ Առաջինը, իմ հարգելի գործընկերները, անդիմախոսները, երկուսն էլ իրենց խոսքում հատկապես հնդկցում են 2008 թվականի հետ կապված հարցերը։ Մենք հիմա 2019 թվականին ենք, անցյալ տարի իրադարձությունները, երբ ապրիլ-մայիսին տեղի ունեցան, արդեն 10 տարի անցել էր 2008 թվականից։ Իմ համոզմամբ, նաև իմ աչքի առաջ, մենք հսկայական առաջընթաց ենք ունեցել, սկսած 2008 թվականից, պետական ինստիտուտների կայացման գործում, պետական ընդհացակարգերի կայացման գործում, քաղաքական ազատությունների ընդհարցակման գործում, եւ այդ առաջընթացը ոչ թե տեղի ունեցել սելֆիների, լայվերի եւ այլ նմանատիպ գործիքների ուրեմն ներքո, այլ շատ դանդաղ, կաթիլ առ կաթիլ, եւ երևի շատերը այսպես չեն էլ նկատել։ Ի վերջո 2016 թվականին մենք մեր երկրում ունեցանք հսկայական ծանրագույն ճգնաժամ կապված ՊՊՑ գնդի հետ, եւ այդ ժամանակահատվածում պետությունը անգամ զինված ճանապարով պետական շենք ներխուժած անձանց նկատմամբ ամեն ինչ արեց, որպեսզի ուշ չկիրառվի, եւ վերջում այդ մարդկանցից որևէ մեկը չզոհվեց։ Եվ այլն, բազմաթիվ օրինակներ կարող են բերել պետաիրավական զարգացման։ Իմ
փաստիկը, պարոն Մելիքյան, պետական պարտ, արտաքին պարտ, քարտակախտ եւ այլն, դրանք էլ են կաթիլ-կաթիլ այդ դրական շարժումի տեղավորտած, որը հակառակի մասին ցուցանիշներ
են։ Դուք խոսում եք երևույթների, դուք խոսում եք քաղաքական ազատությունների մասին, ես խոսում եմ քաղաքական ազատությունների մասին։ Եթե դուք խոսում եք պետական պարտքի մասին, խոսում եք արտագաղթի մասին, բազմաթիվ այլ բացասական երևույթների մասին,
մեկ առաջընթաց է գրանցվել։
Առաջընթաց է գնա։ Մեր քննարկման թեման քաղաքական ազատություններն, եւ ես խոսում եմ քաղաքական ազատությունների մասին։ Եվ ես առաջին անգամ չի որ նկատում եմ, որ գործընկերները, որոնք որ փորձում են արդարացնել այսօր տեղի ունեցող, ես այս տերմինը օգտագործեմ, ֆուտուրիստական երևույթները իրավաբանության մեջ, որ անհասկանալի քրեական հետապնդումներ, անհասկանալի քրեական գործեր, ես հիմա երկու զուգահեռ կանցկացնեմ, փորձում են անդադ 2008 թվականը մեջ բերել։ Մենք մոռանում ենք, որ մենք 10 տարվա կամաց դանդաղ առաջընթաց ենք ունեցել, նորից կգնեմ քաղաքական ազատությունների մասով։ Արտագաղթ եղել է, հիմա էլ կա, պետական պարտքի ավելացում եղել է, հիմա էլ կա։ Ես այդ ոլորտների այսպես մասնագետ չեմ, արտագաղթելու երբեք ցանկություն չեմ ունեցել, ու չեմ էլ ունենա երբեք։
Քաղաքական ազատություններով Տիկին Դավոյանը կասի։
Հա, ինչ վերաբերում է այս կոնկրետ, որ մենք նշում ենք դրվագային, ես չէի համարի դա դրվագային, ես կհամարեի դա համակարգային, այսպես բնույթ կրող, որովհետև տեսեք, Հրանտ Թովմասյանի նկատմամբ երևի մենակ բոլոր քնչական մարմիններից պետական եկամուտների կոմիտեի քնչական մարմինը չի զբաղվել, թերանում են մեր հարգարժան գործընկերները, մյուս բոլորը զբաղվել են, բայց ոչ ստացվեց, որ այն մյուս պաշտոնատարանձին, որ նախկին իշխանություններից հետո այսպես սահուն անցում կատարեցին նոր իշխանություններից, ստացին համագործակցություն, այսինքն բոլորը ռուսերեն ասած կրիստալնի չիստի կամ այսպես բյուրեղամակրության գործիչներ են, եւ միայն Հրանտ Թովմասյանն էր, որ բոլոր քնչական մարմինները ընդհանուրները զբաղվում են, բոլոր քնչական մեկը գնում է ինչ-որ պանիկում է խնդիրներ տեսնում, իսկ այս վերջին քրեական գործը, այսօր ասում են ֆուտուրիստական, դա իսկապես այդպիսին է, որովհետև քրեական իրավունքը ունի ինչ-որ սկզբունքներ, որը որ այսպես իրավաբանների համար
Արաբաբլյանի դրվագնակատի
խոսքը վերաբերվում է ընդհանրապես քրեական գործի հարուսման այդ փաստի ուժով, այն փաստի ուժով, որ այդպիսին էր հրապարակումը, որ միաժամանակ Հրաչ Թովմասյանը եղել է պատգամավոր եւ ուրեմն սահմանադրական դատարանի դատավոր։
Լավ,
համեցեք հակադարձելու համար արձագանք։
Տիկին Դավան, մասնավորապես ներողություն, որ նախկիններից ոմանք սահունացան ձեր շարքերն ու այսօր կարծես ավելի ապահով դիրքերում են, այդ դրանից սկսեք։
Եկեք, լավ, նախկիններից ոմանք, որոնք անցան, եւ դուք էլ նշեցիք այդ կոնտեքստում, որ կան պաշտոնյաներ, կան մարդիկ, որոնք ազատության մեջ չպիտի գտնվեն, ազատության մեջ պիտի չգտնվեն, բայց գտնում են ազատության մեջ։ Դուք նման ինչ-որ նման բան ասեցիք։ Ուզում եմ ասել, որ
այս մեջ չկար քրեական գործեր, որոնք պետք է
իրավունք ունի։
Հա, նման բան ես հասկացա, գուցե
ավելի շատ ընտրողական է նկատի ունեցած։
Հա, ընտրողական
ազատության մասին է խոսքը, որը քաղաքական բանտարկյալ այսպես ասենք ապրիդիլենիա սահմանման մի կետն է, և եթե երկրում հաստատվում է որևէ դեպք, երբ ընտրողական արդարադատությունը իրականացվել, ուրեմն այդ երկրում քաղաքական հետապնդում է իրականացվել։
Լավ, հիմա պատասխանեմ բոլոր պաշտոնատար անձին, ովքեր երբևիցե խառնված են եղել որևէ կոռուպցիոն գործընթացների մեջ, կամ հիմա էլ կշարունակեն, բոլորը ոչ ոք տեղ չունի մեր իշխանության մեջ։ Ես դա ձեզ վստահեցնում եմ։ Դուք հարց հնչեցրեցիք, ձեր խոսքի մեջ ասացիք, որ ասֆալտի վրա փրկվելու խոսքը ասվել է այլակարծության համար, դա դրա համար չի ասվել, դա ասվել է կոնկրետ պատգամավորի վերաբերյալ, որը սպառնացել էր ազգային ժողովի պատգամավորին միջնորդավորված, որ ուշադիր նայեք ելույթը, կհասկանաք ում մասին էր խոսքը։ Ես երեկվա ասացն եմ ասում, 37 թվականի հետ եզրեր չկան ընդհանրապես, դուք պետք չէ 37 թվական քաղբան տարկյալներ եւ այս ամենը բերեք այս կոնտեքստում։ Ես հասկանում եմ, որ Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ եղել են բազմաթիվ քաղբան տարկյալներ, որոնք նախկին իշխանությունների կողմից հերքվել է այդ փաստը, որ Հայաստանում կան քաղբան տարկյալներ, որովհետև քաղբան տարկյալների նկատմամբ հանրության շրջանում բավականին դրական վերաբերմունք է եղել, որտեղ այդ մարդիկ եղել են այն հիմնականում նրանք, ովքեր իշխանության կողմից են բանտարկվել ոչ իրավաչափ։ Եվ ես հասկանում եմ նաև այս նոր քաղբան տարկյալ հռչակվածներին, որ երևի ցանկանում են նույնպես այդ դրական, չգիտեմ ինչ, որ դրական վերաբերմունք ունենան իրենց նկատմամբ։
Ուղղակի բարերի այն երկու երիտասարդներին դուք համարում եք, որ իսկապես իրավացիորեն նրանք ձերբակալված են։
Ես իրավական գնահատական չեմ կարող տալ, իրավական գնահատականը տվել են իրավապահ
Մադանի Բեկյանի գործով։
Երբ որ
դատավորի վրա նման հարցակում է գործում եւ տվել են նրանց այդ իրավական գնահատականը, ես կարծում եմ, որ այդ իրավական գնահատականը իրավաչափ է, բայց դա իրավապահ Մարինների գործ։
Երբ որ դուք նախկիններին մեղադրում եք, որ կային իրեն ժամանակ քաղբան տարկյալներ, մի տղա կար Գևորգ Սաֆարյան
կարծես,
երբ որ հարցը կոնկրետ այն ժամանակ մեզ հանցավոր ռեժիմի ներկայացուցիչներին, ինչպես դուք բնութագրում եք, տրվում էր ուղիղ հարց, արդյոք Գևորգ Սաֆարյանը քաղբան տարկյալ է, այդ հարցը տրվել է նաև ինձ, ես ուղղակի ասել եմ, որ այո,
ասել եմ
երրորդ հոդված ակումբ կարծեմ այդ ասվել այն ժամանակ, երբ որ մենք եղել ենք իշխանության մեջ։
Պայոսյան, ձեր կարծիքն է, թե դաշնակցության կարծիքն է, որ
Գևորգ, իմ անձնական կարծիքն է եղել, ես չգիտեմ, եթե հիմա ինձ եք դիմում, ես ասում եմ, այդ երկու երիտասարդները ասել են այն, ինչ որ ասել է վարչապետը, վնգստացող դատավորներ, եւ երբ որևէ հարցակում չի եղել, որևէ բան չի եղել, բռնություն չի եղել,
հետապնդում չի եղել,
ներողություն, ես կոնկրետ հետապնդելը, գիտեք, ամեն ինչ կարելի է դնել, կարելի է դնել լրտեսել, օտարերկրյա լրտեսել, որը հետապնդում էր կարևոր քրեական գործ իր
այսինքն
հասկանում եք որ ամեն ինչի տակ կարելի է ինչ որ մի քրեական բնորոշում հոդված դնել եւ մարդուն ձերբակալել
պան Խուսուդյան դուք Սերժ Սարգսյանի օրոք նաեւ թեև կարճ բայց հայտնվել է կանազատության մեջ այ ասում էր դանդաղ քաղաքական ազատությունների առաջընթաց է եղել
ես իհարկե գոհեմ որ ինձ չգնդակահարեցին եւ դա է ներկայացնում որպես բավականին բարձր մակարդակ քաղաքական շնորհակալություն հայտնել
եմ ներողություն զենքով չէի կապակցել գրավել ես լավ հիշում եմ դա
դուք չի հա բայց ամեն դեպքում ես որևէ բան չի արել բացի խաղաղ հանրավակին մասնակցելուց որևէ բան չեմ արել հա դեպ լավ հիշեցրեցիք նաեւ քննիչներ կային որոնք որ բազմաթիվ մարդկանց վրա ուղղակի գործեր կարեցին այդ թվում քար շպրտելու ինչ որ բան կազմակերպելու որոնք հիմա աշխատում են քննարկանում
քննիչները հիմա աշխատում են նույն մեթոդներով
դա ճիշտ է եւ ես
որևէ կասկած չունենակ որ մեթոդը չի փոխվել
մեծ տարբերություն կա քաղաքական պատվեր ունենալու դեպքում քննիչի աշխատանքը եւ քաղաքական պատվեր չունենալու դեպքում հիմա ես իմիջալուց
մենք ասում ենք քաղաքական պատվեր ընդհանրապես գոյություն
չունի եթե թուրտակ ավարտեմ ես կասեմ ինչ եմ ասում Չէ, ես ուզում եմ իմ ձևաչափով եւ իմ օրակարգով առաջնորդեմ։ Ուրեմն տեսեք, երբ որ այստեղ խոսք է գնում ազատությունների մասին, իհարկե մենք համեմատության մեջ ենք ասում։ Այնպես չի, որ այսօրվա վիճակը մեր հանրապետության, այդ թվում իրավական ոլորտում, իմ, ասենք, երազանքների ուրեմն վիճակն է։ Ոչ, ես ասում եմ, երբ որ ինձ հարց է տրվում, ես համեմատում եմ նախորդ ռեժիմներով եւ ասում եմ, որ առաջի ամենաազատ վիճակն է, առաջի անգամ այսպեսի ազատ վիճակ է եղել, որ չի եղել նախկինում։ Բայց դա չի նշանակում, որ սա իմ երազանքների իրավական ուրեմն երկիրն է, հա։ Երկրորդը։ Ես իհարկե տեսնում եմ բազմաթիվ սխալներ եւ ես օրինակ ուրիշ կերպ կաներ։ Նույն համազական դատանի հարցը հեղափոխությունից անմիջականորեն հետո մենք ոչ միայն ես այլ բազմաթիվ մարդիկ պնդեցին, որ լինեն համանրական փոփոխություններ։ Համանրությունը պետք է փոխվեր եւ ավտոմատ այս բոլոր հարցերը կլուծվեր, նոր համանրական դատարան կձևավորվեր, այսպիսի սաբոտաժ եւ դիմադրություն չէր լինի նախկինների կողմից բոլոր ճակատներում, հա։ Եւ չգնացին դրան իշխանությունները հայտնի պատճառներով, հա, որտեղ այդ սուպեր վարչապետական համակարգը կառավարման տեսակետից իրենց կարծիքով ամենաօպտիմալն էր, չգնացին, բայց հիմա կարծես թե հասկացել են, որ անհնար է առանց դրա։ Մեկ, երկրորդը, իրավական գնահատականը։
Ինչի՞ համանդրական փոփոխությունը,
այո,
թե համանդրությունը փոխելով ամեն ինչ զրոյից սկսել։
Տարբերակ է։ Տարբերակները պետք է
քննարկեն։ Եթե նպատակը ամեն ինչ զրոյից սկսելն է,
որոշել եք
բազմաթիվ ձևեր կան։
Ես խնդրում
եմ հարցերի քննարկման ունենալու։
Հիմա միմյանց հարցեր ուղղելու հնարություն
ունեմ։ Նկատեք, որ ես որևէ մեկի խոսքին չեմ միջամտում։
Իրավունք ունեք։
Ուրեմն, սահմանական փոփոխություններից բացի իրավական գնահատականը, որ այդպես էլ միջև հիմա չի տրվել նախկին իշխանություններին, պետք է տրվի իրավական գնահատական, պետք է ասվի պաշտոնապես ազգային ժողովի մակարդակով, որ նախկին իշխանությունները բռնազավթել են իշխանությունը, որ նրանք ապօրինի իշխանություն են եղել, որ նրանք այդ capture state, որ ասում են, եւ Transparency International-ը երբ որ ճանաչեց Հայաստանը capture state, այսինքն զավթված պետություն, հենց դրա հիման վրա է։ Դա ընդհանրապես այսօրվա իշխանությունը եւս պետք է անի։ Ես կռահում եմ, բայց հիմա չեմ ուզում խորանալ, ինչի չեն անում, բայց ես հուսով եմ, բախտեուշ կգան այդ դիտակցանը եւ կանեն այդ քայլը, որը լրջագույն հետևանքներ կբերի եւ իրավական ոլորտի բարեփոխումների հարցով եւ մյուս բոլոր հարցերով եւ
ամփոփեք բան։
Հա, ուղղակի լավ հիշեցիք Գևոր Սաֆարյանին, ես հիշեմ Շանթին, մյուս բոլոր քաղաքբանտարկյալներին, որոնք վերջապես ազատվեցին հեղափոխությունից հետո եւ համատել, ասենք, Շանթին ու Գևոր Սաֆարյանին Ռոբերտ Քոչյանի հետ, որ նա է քաղաքբանտարկյալ եւ նրանք են եղել քաղաքբանտարկյալ։ Իմ համար մի տեսակ սրբափոխություն է, գիտեք։ Հանցագործները պետք է նստեն բանտում, պետական հանցագործներ առավել եւս, իսկ ազատ մտածող մարդիկ, որոնք որ որևէ հանցանք չեն գործել եւ իրենց քաղաքական հայացքների համար նստած են եղել, իրենք պետք է ազատվեն, ինչ որ տեղի ունեցած
հեղափոխության ձեզնից սկսենք, հատկապես այդ միտքը հնչեցրիք այլակարծության մասով, դուք կարող եք ասել, որ օրինակ ընդդիմադիր հայացքների Փաշինյանին քննադատելու համար մարդը կարող է բանտում հայտնվել։
Նայեք, վերբալ առումով, առայժմ վերբալ առումով քաղաքական որևէ հայացքի արտահայտում արժանանում է իշխանության ամենակոշտ արձագանքին, ամենակոշտ ընդհուպ մինչև հայոյանք և իշխանության կողմնակիցների։
Իշխանության կողմից օրինակ հայոյանքի և կոշտ արձագանքի։
Ես օրինակը բերեցի ասֆալտին փռելու պատմությունները, դուք իրավունք չունեք խոսել, անդաստիրակ եք, կրթության համակարգի մասին որևէ մեկը կարող է խոսել, բայց ոչ դաշնակցությունը։ Սրանք վերբալ հարցակումներ են, այլ կարծիք ունենալու, որովհետև երբ որ երբ որ բովանդակային կարծիքները ոչ իհարկե քաղաքական է, երբ որ քաղաքական քաղաքական մոտեցում է արտահայտվում իշխանության որևէ քայլի նկատմամբ, ասում է, որ այս քայլը կոնկրետ հայոց լեզու, գրականություն, հայոց պատմություն, առարկաները ոչ պարտադիր դարձնելու ուղղությամբ քայլ է արվում, հասարակության որոշակի հատված ասվում է, որ չպետք է այս քայլով առաջ գնա այս իշխանությունը, շուռ են գալիս թալանչիներ, կոռուպցիոներներ, առանց իհարկե որևէ փաստ ունենալու ավերված համակարգ, եւ ես կարող եմ բազմաթիվ բաներ ասել, որ ասվել են, եւ ամենավերջինը, որ ով բայց դաշնակցությունը իրավունք չունի կարծիք արտահայտել այս ոլորտի վերաբերյալ։ Սա ի՞նչ է ձեր կարծիքով, եթե ոչ քաղաքական այլակարծության, որևէ այլակարծության մերժում։
Ասա կոնկրետ։ Պարոն, ես նկատի ունենալով, որ դաշնակցական նախարար եք
ունեցել։
Լավ, պատասխանեք։
Ներողություն, հա, ես կարծես
ձեզ հանդիպեցի, ինձ ավանդի պատասխանեք։
Դուք այդ իրավունքից չեք զրկվում, չէ, երբ ասում եմ, որ իրավունք չունեք խոսքը։
Կներեք, այսինքն ես նորից եմ ասում, վերբալ մակարդակի վրա իրավունքից զրկումը կա, եւ ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես այս ժողովրդային շարժումից կամ վարչապետի ընտրությունից 1.5 տարի է անցել, իսկ ես որպես պատմաբան կարող եմ բազմաթիվ դեպքեր բերել ձեզ, թե ինչպես է հեղափոխություն ասվածը վերջում վերածվել ամենամարդատյաց դիկտատուրայի, եւ այս փուլում է, որ պետք է կանգնեցվի այս վերբալ ագրեսիան ոչ միայն հասարակության պողոսացված շերտերի, այլ նաև իշխանության բարձրագույն մակարդակում գտնվող պաշտոնյաների կողմից։
Լավ, պարոն Մելիքյանին լսենք եւ դուք արդեն պատասխանեք։ Պարոն Մելիքյան, դուք Ռոբերտ Քոչյանին քաղաքական բանտարկյալ համարում եք։
Ես համարում եմ, որ հետապնդումը քաղաքական բնույթ է կրում, այն ժամանակ, երբ որ անունը կարող ենք Ռոբերտ Քոչարյան դնել, ցանկացած ուրիշ անուն դնել, X մարդը, որի նկատմամբ իրականացվում է դատավարություն, առաջին դատավորը կայացնում է անձին ազատությունը վերականգնելու մասին որոշում, մի հսկայական հանրային հարձակվում է սկսվում վերաքննիչ դատարանի դատավորի նկատմամբ, հետո անձը վերադառնում է անազատության մեջ, մյուս դատավորը կայացնում է անձին ազատությունը վերականգնելու մասին որոշում, սկսվում է ոչ միայն հանրային հսկայական հարձակում, այլև ես կասեի եւս մի ֆուտուրիստական քրեական գործ է հարուցվում այդ արդիվ, մի բան, որը որ ամեն օր է կատարվում դատական համակարգում, եւ պարզվում է, որ այդ արարքը հանցագործություն է, եւ նորից այսպես անձը վերադառնում է անազատության մեջ։ Վարչապետը ուղղակի երևի թե հանձնարարություն բարտեղին է, հանձնարարում է դատարաններ փակել եւ այլն եւ այլն։ Կարևոր չէ այդ անձի անունը Ռոբերտ Քոչարյանն է, թե ինչ է, այստեղ ակնհայտ է քաղաքական նկատառումը։ Շատ դժվար է այսպես հստակ փաստերի դեմ վիճել։ Եթե դատավորները ինչ որ իրավախախտում են արել, խնդրեմ թող հանրությանը ներկայացնի, որ դուք ապօրինի եք անձին ազատությունը վերականգնել։ Եթե չի դա ապացուցվում, ուրեմն այս ամենը վկայում է մի բանի մասին, որ այդ անձի նկատմամբ իրականացվում է քաղաքական բնույթի գործընթաց։ Եվ նորից ասեմ, ես միշտ սովորություն ունեմ անունները մի կողմ թողնել, մենք փաստերի մասին խոսենք։ Անձին ազատում է դատավոր X-ը, հաջորդ օրը գալիս է նրա, ուրեմն հաջորդ օրը չէ, որոշ ժամանակ հետո, խուզարկություն են իրականացնում, դուրն են փակում, որ անգամ բարձրագույն դատական խորհուրդը այդ կնքելը դրան համարեց ոչ ընդունելի։ Հետո քրեական գործ են
հարուցում, սենյակի խուզարկություն
են, խոդ սենյակի խուզարկություն են անում, բացարձակապես այլ գործով, բայց արգելավում են, չգիտես ինչու, այդ գործի հետ կապված, ուրեմն։
Լավ, պարոն Մելիքյան, ամեն դեպքում կարծում եք ներողություն, որ ընդհատում եմ, կարծում եք, որ օրինակ Ռոբերտ Քոչյանին անազատության մեջ պահելու ծանրակշիռ հիմքեր չկան եւ դա արվում է միայն հանձնարարություններով կամ քաղաքական կարծիքից ելնելով
դատավորի։ Հիմքեր կան թե չկան, ես ես բան չեմ ուզում դրան գնահատական տալ, բայց ես խոսում եմ իրականության մասին, որ մի դատավորը որոշել է, այո, մի դատավորը որոշել է նրան ազատ արձակել, այդպեսի հետեւանքի առաջացած։
Շատ լավ, այդ դեպքում շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, նորից հիշեցնենք հաղորդման հյուրերին՝ իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյան, դաշնակցության անդամ Բագրատ Եսայան, իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Արփինե Դավոյան եւ անխուսափելի դուք ձեզ ներկայացրեք այս անգամ մենք իրավապաշտպանը ասա։ Շատ լավ։
Շնորհակալություն, կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։
Գյուղի ճաշկովին այս գործի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Հայ ստեղծողները։
Ձեզ այնքան կծեծ են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։